Зініс пер пасавлі нутикумі.
Vasali Latgales radijas klausētoju jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulī ar tom studijā Laura Sondore. Ukrainā ir vienošanos par apmēram 500 iznicinotoju F-16 pīgodi, bet kopumā tā ir vajadzīgas apmēram 160 itādas lidmašanas, paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šodien mūsim ir vienošanos par 50 līdz 60 lidmašanam nokamēbā. Kopumā mūsim ir vajadzīgi 160 iznicinotoju, lai te būtu spiecēga gaisa flota, kas neļautu Krīvijai dominēt dabasūs. Intervijā Portugāles telekanālam RTP sacīja prezidents. Pats galvenais ir, ka itis process ir socijs, ko čerētis ir nūtīts drupēt vieļok, nekā varētu vēlēties. Atzina Zelenskis, tā kā Ukraina gribēs lākt dabasus jaunu kara pirmajam dīnam. Zelenskis uzsvēra, ka F-16 vajadzīgi navas pret uzbrukumam, bet civilīdzēvotoju ir labai bez koridora aizsardzēbai. Prezidents pauda cerēbu, ka iznicinotoja Ukrainas dabasos pasaradīsīs nokušo gada sokuma. Tas ir saistīts ar pilotu infrastruktūras sagatavošu samārā ilgu procesu izdasaciem. Drona uzbrukums Krīvijas militārajam transporta lidmašanam Pleskavas lidostā nav mainījis apdraudējuma ainu iz Igaunijas robežas ar Krīviju. Tā ceturtdien paziņoja Igaunijas iekšlietu ministrs Lauri Lēnemets. Preses konferencē pēc valdības sēdes es sacīja, ka daudzi Krīvijas propagandisti izmantojuši drona uzbrukumu, ka izspēja norodēt iz Igaunijas divumu un apgalvot, ka uzbrukums socijas no Baltijas valstim. Lēnemets uzsvēra, ka propagandistu mērķis ir atbalstīt jūsu pošu radēto narratīvu, ka Baltijas valsts grib uzbrukt Krīvijai. Itos apgalvojumus nav vajadzētu uzklausēt izplatētē, ka tī kalpoja Krīvijas interesem. Dasacīja Lēnemets. Pēc jo sacēto Igaunija ar rūpēgai novēroja situāciju uz rūbežas, kā arī aiz rūbežas. Iņuļi var apstiprinot, ka apdraudējuma situācija uz rūbežas nav mainījusies. Krīvijas ziņoģentūra TASS atsasaucoties uz orkortīvu situāciju dienestim viestē, ka naktīs trešdienu drona uzbrukumā Pleskavas lidostē nodarīti bojājumi četram militārajam transporta lidmašanam IL-76. Izskanījušas Kremļa propagandistu spekulācijas, ka droni iz Pleskavu varētu būt lidoši navas no Ukrainas, bet gan no Baltijas valstīm. Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko ceturtdienās kritizējas itimā nedēļā izskanījušo Baltijas valstī pūlējas prasēbu nazagavījoties izraidēt Krīvijas algotņu grupiem Wagner kaujinīkus no Baltkrīvijas. Lukašenko apgalvoja, ka Baltijas valstī pūlējas bažas balstoties iz mītiskim draudim par uzbrukumu no Baltkrīvijas teritorijas, lai gan šādu agresīvu nodomu pēc Lukašenko sacēto Baltkrīvijai nav bejs un nevar būt. Minskas diktators gan nuklusā, ka nesenā pagotnē atļaus Krīvijai izmantot Baltkrīvijas teritoriju agresējai pret Ukrainu. Atbilde ir vinkorša – ni Pūlijā, ne Lītuvā, ne citos Baltijas valstīs nav varbūt ni vīnu orvalstu karavēra. Tādā gadījumā varētu arī izvirzēt pretenzijas mūsim par citu valstu militāru personu klotbūtni. Bet pagaidam tos ir napamatotas i glupas prasēbas, pat ni lilgumi, ni priekšlikumi, bet tīši prasēbas, sacīja Lukašenko. Ziemeļkoreja trešdienas vakarā izšovas divas darbības radiusa balistiskos raķetes, stimulējot kūdultrīciņu militāriem mērķim Dienvidkorejā. Pchenjanā nesaņa rēgās tie Krīvijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, kas tur apsevērēs valstī pīderošo īrūču arsenālu. Vašingtonas reicē balsošo informācija līdzinē, ka Ziemeļkoreja varētu pordot Krīvijai munīciju karam Ukrainā. Divas darbības radiusa balistiskos raķetes tika izšautas vēlā trešdienas vakarā taktisko kūdultrīciņu vuicēbos. Pchenjana esot stimulējos uzbrukumu Dienvidkorejas lielokajiem militārajiem komandu centriem un operatīvajiem lidlaukiem. Līdzinēja Ziemeļkorejas armijas sniegto informāciju. Ziemeļkoreja tā esot brēdinojas ASV pret strateģisko bumbvedieju izmantošanu reģionā. Viestie Ziemeļkorejas plašsaziņas līdzekļi. Gunsgrākā kaidā daudzstāvu sātā Dienvidāfrikas lielokajā pilsētā Johannesburgā ceturtdien goži bojāvas mūs 73 cilvēki. ziņoja glābšanas dienesti. Upuru vidā bija arī 7 bērni, no kuriem jaunākais tikai gadiņu vecs. Gunskrākā kasogrā reitā izceļās bezpajumtnieku porimtajā no Māpilsātas centrā vēl 52 cilvēki ievainoti. Daļa dabūši ievainojumus izlācot no gunskrāka porimto sākas lūgim. Līsmes izdevīs apslopēt, taču glābšanas darbi turpinājās, jamatpersonas breitinoja upuru skaits domājams daugs. Itis nams skaitījās pamests, bet tur vēl joprojām dzīvoja cilvēki. Paldiska klausētājs ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbaļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.